зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Ке биде ли историјата пречка за евроатланските интеграции на земјава ако не се спроведат договорите со Софија и Атина? Анализа на домашните експерти. Случајот Морина наиде на спротиставени пораки од Косово и Србија. Како да се избегне незадоволството на соседите? Од 14 училишта во Битола, само едно остана со блокирана сметка.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со темите што ви ги најавивме. По најавите од Софија и Атина за конкретни барања или будно следење на спроведувањето на договорите, дел домашни аналитичари велат дека започнување на преговорите со Европската Унија не би требало да се очекуваат блокади, но дека во иднина тоа е можно. Повеќе од Фросина Димеска.
Рок до октомври за постигнување договор за Гоце Делчев на заедничките комисии за историски образовни прашања испорача официјална Софија, а од Атина пак се позачистени се изјавите од новата грчка власт дека будно ќе го следат секој детал од договорот од Преспа. И двете соседни земји ваквите најави ги споменуваат во контекст на напредокот на државата кон Европската Унија. Според Зоран Нечев од Институтот за демократија, на нив треба да се гледа како на најава за тоа колку исцрпувачки ќе биде процесот на преговор за членување во Европската Унија.
Не очекувам блокади за отпочнување на процесот на преговори, но како држава, многу пати во иднина ќе се соочуваме со проблеми и предизвици кои доколку не се решат во духот на добрососедските односи, може да ескалираат до ниво на софистицирана блокада од страна на одредени земји членки.
Двата договори со Софија и со Атина се двонасочни. Немаме само ние уврски кон нив, туку и тие кон нас, вели Албрет Мусли од Асоциацијата за демократски иницијативи. Според него, работите сега ќе се сменат од земјава, известна дека ќе стане дел од друг моќен сојуз, НАТО. И таму ќе има иста одлучувачка тежина како и двата соседа.
Во однос на Европската Унија, било кое не е неодговорно, како да кажам, несогласно договорот однесување двете страни, ќе се има импликации и врз нашето однесување кон исполнување на тој договор. Така да не верувам дека тие, осем што прават политика, како што прават сите политичари, па и Кајни, не верувам дека има сериозни намери да го блокираат процесот.
Вели Муслиу. Во меѓувреме Нечев подсетува и на домашните уврски кои треба да се сработат до октомври, кога Европската Унија, како што беше заклучено во јуни, ќе се наврати на отворањето преговори со Северна Македонија.
Доколку Македонија ги заврши сите свои домашни работи, поврзано со процесот на проширување, посебно во делот на владење правото и тука е законот за јавното обвинителство, не мислам дека едниот единствен проблем кој што е поврзан со комисијата за историски прашања со Бугарија ќе има толку големо влијание да го блокира отпочнувањето на преговорите.
На јунскиот состанок на Советот за обшти работи на Унијата кој се одржа во Луксембург, еврокомесарот за проширување Ханес Хан рече дека малцинство земји членки не го поддржале почетокот на преговорите. Во заклучоците пак се наведува дека Советот ќе се врати на прашањето со јасна и суштинска одлука што е можно поскоро, но не подоцна од октомври 2019 година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Барањето за екстрадиција на поранишниот член на ОВК Морина најде на спротиставени пораки од Косово и од Србија, а и домашни политичари побараа негово ослободување. Но упатените велат дека е најважно владењето на правото и односите со соседите не треба да бидат нарушени ако одлуката е донесена согласно законите. Прилог на Марија Митевска.
Министерството за правда ја доставило документацијата за екстрадиција на поранишниот член на Ослободителната војска на Косово, Томор Морина, до кривичниот суд во Скопје. Побарањето за негова екстрадиција судот треба да донесе свое мислење, но конечната одлука ја носи Министерството за правда. Морина беше уапсен на 24 јули на граничниот премин Блаце, врз основа на меѓународна потерница на Интерпол издадена од Србија, поради сомнение за учество во воени злосторства против цивилното население на Косово. Според упатените, политиката не треба се меша во донесувањето на одлуката и тоа не треба да влијае на односите меѓу соседите. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи од апсењето на Морина повикува на негово ослободување и порача дека нема основа за негова екстрадиција во Србија. Адвокатот Звонко Давидович вели дека побарањето за екстрадиција треба да се постапи согласно законите, кои се многу јасни, и политиката не смее да се меша во правните одлуки и решенија, а во случаја во надлежноста на Министерството за правда.
Било кој друг министер од друг ресор, навистина нема право нити ингеренција да се меша во делот на работењето и делокругот на работа на Министерството за правда. Имаме законски прописи. Ако се исполнети условите за екстрадиција, а има цело одделение кое работи на проблематиката на екстрадиција, и имаме и пракса и искуство во Република Македонија со барањето за екстрадиција, навистина не гледам што е спорно да се постапи побарање за екстрадиција ако се сите услови исполнети. Или, ако не се сите законски услови исполнети, нема да се овозможи екстрадицијата.
Српските власти сметаат дека Северна Македонија ќе го прекрши меѓународното право ако не го испорача Морина. Косовските власти пак тврдат дека меѓународната потерница е покрената врз основа на лажни наоди. Според Маргарита Цаца Николовска од Институтот за човекови права, соседните земји нема да имаат простор да ја забележат на Северна Македонија доколку го почитува владење на правото. Таа додава дека се одлучува за екстрадиција на Морина, а не за негова вина, при што Интерпол дошол до заклучок дека потерницата е основана.
И она што ја мислам дека е добро за регионот е вакви однесувања да се стават на страна, а да се размислува повеќе за владење на право, имајќи во предвид дека сите три држави се борат и презентираат дека нивна главна цел е владење на правото. Владење на правото подразбира национални и меѓународни стандарди. Прашањето на екстрадиција е регулирано и во колку истото се третира правно, мислам дека ниедно од овие држави не треба да употребуваат заканувачки изјави по однос на одлуката во колку истата е базирана врз право.
Косовскиот амбасадор во Скопје Ѓерг Дедај предупреди дека екстрадицијата на Морина би можела да ги наруши односите меѓу Северна Македонија и Косово.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
13 основни и средни училишта во Битола преку средствата што од државниот буџет беа пренаменети за општините ги одблокираа своите сметки. Неколку годишните проблеми во битолското образование, кога училиштата тонеа во долгови па одвај се обезбедуваа средства и за основните хигиенски потреби, сега се решени. Со блокирана сметка остана само едно училиште. Деталите од Женета Здравковска.
Одблокирани се сметките на 13 основни и средни училишта во Битола преку средствата што од државниот буџет беа пренаменети за општините. Со ова се реши 8 годишниот проблем во битолското образование, кога училиштата тонеа во долгови, па едва и се обезбедуваа средства и за основните хигиенски потреби. Од државниот буџет покриени се 51% или 2,5 милиони евра од долговите на школите, а вкупниот долг што го пријави битолската локална самуправа беше 5 милиони евра. Со блокирана сметка остана само едно училиште.
Оно што е најважно во јуно што беше рак рана на општина Битола е функционирањето на училиштата. Во овој момент морам да ви кажам дека од 14 блокирани училишта, уште едно училиште е блокирано, односно училиштето Кстепе Петков Мисирков, но неговото блокирање во тек, денес носиме неколку одлуки поврзани со тоа, со која ги зголемуваме средствата и најверојатно и во наредниот период и тоа училиште ќе биде блокирано.
целосно се подмирени долговите на училиштата или не?
Не се целосно, меѓутоа се работи во тој дел, меѓутоа нема училиште со блокирана сметка и само едно. Од сите основни сте средни училишта.
Изјави председателот на Советот Валентин Груевски. Со ова се подмирува долгот за потрошена струја, нафта, побарување на дел од превозниците. Долговите што школите ги таложеа со години кон јавните предпријатија изнесува 11 милиони денари кон Водовод, Нискоградба 4 милиони, Комуналец 10 милиони денари. Вкупниот долг на училиштата, според изјавите на сегашната локална власт, кој го наследи во 2017 година, беше 4,6 милиони евра. Лани на 10 дена пред почетокот на учебната година, битолските училишта поради долг над 100 илјади евра останаа без струја. Од Општина Битола тогаш рекоа дека струјата во школите предходниците престанале да ја плаќаат во април 2017 година, иако уште не била смената локалната власт. Лани беа преземени нитни мерки, струјата беше вклучена. Тоа што со средства од државниот буџет се одблокирани училиштата, опозиционата ВМРО-ДПМН смета дека е постигната времена финансиска стабилност, но не и конечно решение за долговите.
Коренот на овој проблем лежи токму во методологијата со која се одредува висината на блок дотациите кои што стигаат до општината како материјални трошоци за училиштата. Во моментов да, со законот за финансирање единиците на локална самоуправа да доведе до некаква во моментов некаква си финансиска стабилност на училиштата, меѓутоа финансискиот гап што го има помеѓу обврските кои ги создаваат на дневно училиштата и она што стига како блок дотација повторно постои. Така да ова не е финално решение, ние во моментов имаме амортизирање на проблемот.
Речи Иванчо Тошевски, координатор на советниците на ВМРО-ДПМН и коалицијата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Од културата. Во музеј Куќата на Рубевци во Охрид од 2 до 15 август се одржува изложбата Форми во црно на мултимедијалниот уметник Мица Јанкуловски. Годинава тој одбележува 50 години од собственото творештво. Прилог на Љупчо Јоравски.
Мица Јанкуловски од Илин ден до 15 август представува дел од своето актуелно творештво во музеј Куќата на Робевци во Охрид. Изложба како изложба, ке рече некој. Арно, ако се знае дека тој е роден во село Сливово, Дебрца, Охридско, и дека годинава одбележува 5 децени од своето уметничко творештво, тогаш поставката во градот под Самоиловата тврдина е нешто што нему му се наметнало како неопходност. Едноставно да си дозволи себе си барем за миг да биде повторно некаде назад во времето и чисто мисловно да го затвори кругот на собственото битисување, да стапне на каменот каде што се искачил. Ете оттаму, ова прикажување за него и за неговите почитувачи не е обично, туку необходно и покрај тоа што овие слики или барем дел од нив, оние кои припаѓаат на црната фаза на Јанкуловски, веќе се представувани или видени во Скопје, Солун, во Фиренца, во Венеција и еве конечно зрачат со посебна светлина од древниот Охрид. Тоа е актуелното творештво на авторот за кој италијанката доктор Мелани Зеферино во својата анализа на словна како формите во царството на естетската меморија ке напише. Формите се предмет на долгогодишните истражувања на авторот, забележливо резервирани, дистанцирани и тивки, неговите дела носат длабок филозофски подконтекст, претворајќи ги во визуелни пораки во вечноста. А Јанкуловски во една пригода не многу по добивањето на наградата за животно остварување Лоренцо Ил Магнифико на 12-тото меѓународно биенале за современа уметност што се одржа во март година во Фиренца, Италија, инаку според познавачите еквивалент на филмскиот Оскар и веројатно највисокото признание кое во сферата на визуелните уметности го има добиено некој автор во земјава, со појаснување дека со црната фаза конечно почнал да дише нормално.
Јас сум задоволен од она што во последниве седум години го работам, а тоа е целната фаза. Од 2011-та, од 2016-та, 2017-та исклучила целата фаза. И ми правих четките и користам на неслитарски прибор, разни географ, чешли, шпатли и така натаму. Но да ви приправ дека после 50 години слика е, прв пат раката ми е слободна и прв пат дишам нормално.
вели уметникот. Мице Анкуловски е мултимедијален уметник кој од својата најрана возраст истражувал различни дисциплини во уметноста, од цртеж до слика, користејќи различни материјали и техники, вклучувајќи го и сатиричното сликарство на стакло, од палиндром до карикатури и анимирани филмови. Неговото творештво кое опфаќа различни медиуми го рефлектира всушност неговиот поглед кон светот како реалност која постојано се менува и во која многу работи се движат низ времето и просторот, преклопувајќи се на рамнина која се протега бескрајно далеку.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.